pirmsvērk nedēļas kino jaunumus tiešām vadīsim tādās mierīgās un ļoti patīkamās noskaņās un īpaši aicinu pievērst uzmanību vācu režisora Vima Vendersa jaunākajai filmai Jaukās dienas, kas no 22. Decembra būs skatām kinoteātrī. Venders karjeri jāpiebilst kino izvīs jau vairāk nekā 50 gadus, un viņa films ir rādīts visā pasaulē, un zināmākās no tām raksturo niansēts labestīgs un uz cilvēku attiecībām vērsts skats, tajās pievēršot uzmanību tādām pat šķietam mazsvarīgām detaļām un tādējādi iemūžinot ikdienas poētismu. Tieši šādā pieejā ir veidot arī viņa jaunākā filma Jaunākās dienas, kas, manuprāt, ir uzskatām kā tāda savu veida meistara atgriešanās, jo nesen Nākajos Venders karjeras posmos režisora films bija nedaudz zaudējušas asumu. 70. un 80. Gados režisors ir izceļojies un izstrādājies pa ASV, kur nodarbojoties ar fotogrāfiju un veidojot filmus, savukārt Jaukās dienas iezīmē plašu soli pretējā, proti austrumu virzienā. Šis kinodarbs ir uzņemts Japānā. Japānas kultūra un vide arī viens no filmas stūrakmeņiem. Te redzam arī šīs valsts darbu un saskarsmes kultūru, kā arī sintoismam raksturīgo dzīves tvērumu attiecoties ar cieņu pret katru dzīvo radību. Filmas sinopsija to tā pragmatiski izlases skan pavisam vienkārši, pat savā ziņā prozaiski. Jauko dienu stāsts seko kādu vīriešu publisko tolašu uzkopēju ikdienas gaitā. Viņa dienas ir tādā ļoti rāmā rutīnā, došanās uz darbu ap saulēktu, pusdienas parkā pie tempļa, kur viņš ikdienas uzņem pa vienai koka fotogrāfijai, pusdienas kādā metro stacijas kafetērijā un ikvakar lasīšana. Galveno lomu atveido aktieris Kodzi Jakušo, un viņa spēlētais varonis Hirajama ir empātijas un labestības pilns, katrai viņa kustībai piemīt pašcieņu un nodoms. Jakušo sniegums aizvadītajā Kanu kinofestivālā arī novērtēts ar balvu par labāko aktieru darbu un vairāk nekā pelnīti, jo filma patiešām turas uz viņa pleciem. Lasot ārvalstu kolēģi apskats par filmu atdūros pret frāzi, ka šī filma esot kā tāds neliels brīnums, un šis, manuprāt, ir viens no visprecīzākajiem jauko dienu raksturojumiem. Vendersam virknējot ļoti prozaiskas ikdienas darbības ir izdevies notvert ko krietni vien lielāku apziņu, ka dzīve veido mirkļi un nesteidzīgi izdzīvojot katru no tiem, var piedzīvot ļoti lielu skaistumu un pat laimi. Kā saka galvenais varonis, nākamā reize būs nākamreiz, tagad ir tagadne. Un kinoteātri iesaku filmu noskatīties līdz pat titru beigām, jo tad būs iespējams uzzināt, ko nozīmē japāņu vārds komorebi. Tātad filma Jaukās dienas no 22. Decembra kinoteātru repertuārā. Tagad virzāmies uz droši vien ilgi gaidīto, proti svētku sezonas klasikas sadaļu, un pirms doties tālāk atzīmēšu, ka viens pats mājās sāgas visas filmas, manuprāt, ir nu pat skatāmas visās straumas platformās, piemēram TET Plus un tam līdzīgi, bet šīs nedēļas kino jaunumos vēlos izcelt, varbūt, nu, teiksim tā, izmantojot savu dienestu stāvokli, vienu no savām mīļākajām Ziemassvētku filmām, jo Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas parasti ir laiks, kad mierinoši pazīstams kino ir tieši tas, kas ir nepieciešams. Un šajos svētkos iesaku baudīt vai pārskatīt no jauna amerikāņu kino klasiķi Billy Wilder 1960. Gada komēdiju Dzīvoklis. Tai, protams, nekādas saistības ar pazīstamo latviešu seriālu. Šis viegls meldzīgās komēdijas stāsts norisinās Ņujorkas betona džungļos, kur cilvēki kā tad skudriņas noteiktos laikos plūst savās darba stacijās, uz savām darba stacijām. Galvenais varonis ir kāds apdrošināšanas klerks vārdā Beds Baksters, kurš uzņēmumā iemantojas atsaucību, jo aizlienē savu dzīvokli priekšniekiem, kas uz to ved savas mīļākās. Taču Baksters drīz vien sastopas ar tādu ļoti sarežģītu morālo dilēmu. Viņš iemīlas biroju ēkas lifta operatorē, kur ir viena no sievietēm, ko priekšnieki ved uz dzīvokli. Un arī šī filma lielā mērā balstās uz tās aktieru sniegumiem. Galvenajās lomās redzam izcilo aktieri un komiķi Džeku Lemonu un Shirley MacLaine. Wilder dialogi un metropolēs mītošo cilvēku vientulības tvērumu šo filmu padara par visnotaļ netipisku, taču arī, manuprāt, ļoti aizkustinošu svētku skatām vielu. Films pavērsien mudina skatītājus, tāpat kā tās varoņus, izvērtēt savus lēmumus un morālo kompasu, lai apzinātos to, ka patiesā vērta un lielākais svars piemīt cilvēciskajām attiecībām. Un interesanti, ka dzīvoklis bija pēdējā Hollywood zelta laikmeta melnbaltā filma, kas saņēma Oskara balvu. Vajadzēja paiet aptuveni 30 gadiem pirms Stīvena Spilberga Šindlera saraksta to saņēma 1993. gadā. Filmu ir iespējams nomāt vai iegādāties skatīšanā tieši saistē vietnē Google Play.